goizeko 9:32 dira. Eta borroka feministari tartea zabaltzeko sasoia heldu zaigu, eta horretarako telefonoaren bestaldean Gasteizko mugimendu feministako kidea den Marina Sagastizabal daukagu. Eguno, Marina.
Egunon.
Beno, gaurkoan hitz egingo diguzu, oker ez banago, Euskal Herriko zaintza erregimenaren, bueno, erreografia bat egingo diguzu.
Bai, hori da. Orain arte kolaborazioetan, ez, ba, grebaren inguruan egon naiz hitz egiten, eta bereziki, ba, mugimendu feministatik ze aldaketa planteatzen ditugun, edo nola irudikatu nahi dugun, ez, etorkizuneko ba, zaintza sistema, edo aldaketa nondik norabidetu nahi dugun, baina gaur gehien bat, bueno, egin nahi izan dudana izan da ekartzea ba, radiografia bat, ez? Hau da, ikusteko gaur egun zer daukagun, eta beraz, zer den aldatu behar duguna, ez?
Eta hori abiatzen zara, Euskal Herriko bigune feministak osatu duen dosier batetik tiraka.
Hori da, argitaratu berri da, edo, bueno, ondela gutxi ateratzen Euskal Herriko zaintza regimenaren erradiografia bat lana, Euskal Herriko bilgune feministak burututakoa, eta bertan, bueno, bai ego zein ipare Euskal Herriko erradiografia bat egiten da, ez? Zaintza lanei lotutakoa batez ere. Bertan ikusi dezakegu gaur egun nola dagoen zaintza erregimen antolatuta, eta ze zerbitzu dauden, ze instituziok kudeatzen duten, eta bar, eta bar.
Eta, bueno, hor zaintza epatu duzu, gaiak erpin asko ditu, eta, bueno, aipatzen duzunez, erreografia honi erreparatzeak, hori, lagundu aldigula, konplexutasun guzti hori ulertzen, ez dakiz, egatik, nundik nahi duzu gaztea.
Bai, azkenean askotan, zaintzaren inguruan hitz egiten dugunean, bueno, pentsatu behar dugu, ez? Badela zerbait transbertsala, gai asko aldi berean, ez? Jorratu ditzakegu zaintzaren ikuspegitik, pertsona guztiok, ez? Behar ditugulako zaintza horiek. Baina nolabait gaur egun antolatuta dagoen moduan, bereziki ez, bai aurrak, bai nagusiak eta bai banistasun funtzionala duten hoien zerbitzuak ikusten ditugu, ez? Antolatuta erregimen honetan. Eta esan bezala, ez, erpin asko ditu ere bai zerbitzu hauek, modu ezberdinetan garatu dira, herrialdearen arabera, ez? Adibidez, Ipar Euskal Herrian daukaguna eta Hego Euskal Herrian topatuko dugun errealitatea oso ezberdina da. Bai zerbitzuen kantitatea dela eta edo ematen diren laguntzak, eta bar, eta barrez. Orduan, hori gaia konplexua da, eta importantea da ulertzea, tokian toki zer den daukaguna, ez? Eta, bueno, ez da kasualitatea ere, ez? Adibidez, Ipar Euskal Herrian ez deitu izana zaintzari lotutako greba hau, ez? Azkenean, bueno, bertan errealitatea ezberdina da, baita mugimendu feministarena ere, noski, baina, bueno, esan dezakegu, zaintza erregimena beste bat dela, ez, Frantziar estatuari dagokiona dela, eta hemen aldiz Euskal Herrian, gehiago topatuko ditugula, estatu espainoleko ezaugarriak, ez, eta horiek, bereziak dira. Naiz eta, bueno, esan nahi dut ere, Euskal Herriko kide feministek, naiz eta greba ez deitu, aurreko asteburuan adibidez, egitara uzabala prestatu zutela gai hau bertan lantzeko, eta baita ere, greba egunean Donostiko mobilizaziora joateko autobusa antolatzen ari direla. Baina, bueno, hau guztia hobeto ulertzeko, ekarri nahi nuen, ongizate estatuen ereduen ohiko sailkapen bat, ez? Uste dut honek lagunduko digula ulertzen, ze ereduen aurrean topatzen garen gaur egun gure testuinguruan, ez, ereduaren aurrean. Orduan, hor esan bezala, ez, ikusiko dugu, Hego eta Ipar Euskal Herriko errealitatea, ezberdina dela, ez, eta ohiko sailkapen honetan, lehenik eta benez ulertu behar dugu nolabait bi muturre daudela, ez, alde batean topatuko ditugu, ongizate estatu eredu liberala dutenak, ez, edo oso merkantilistak direnak, hemen adibidez estatu batuak topatu dezakegu, Ingalaterra, edo Australia, ez, Eta hauetan, ba merkatua da nagusi eta zerbitzuak oso murritzak izan dira, ez? Beti merkatuari lotuta. Eta nolabait, ongizate estatuen beste muturrean, dauzkagu sozialdemokratak deitu direnak, ez? Edo unibertsalistak ere bai. Ba hemen, Europako iparraldeko herria ditugu bereziki, ez? Ba adibide Suedia, Norvegia, edo Dinamarka. Eta hauetan, zerbitzu publikoen garapena ba, oso nabarmena da, ez? Horregatik hartzen du unibertsalista izena, ba, nolabait, bai oinarritzen delako, ba hori ez, ulertzen da herritar guztiek daukatela eskubidea zerbitzu horiek jasotzeko, ez? Adibide da jartzea arren, ez? Horrela hobeto ulertuko dugu. Norvegian, etxeko langile bakoitzeko, ez? Etxean dagoen langile kontratatzen den langile bakoitzeko, 176 pertsonek egiten dute lan zerbitzu publikoeta. Ez? Hau da, langile pribatu bat, 176 langile publiko. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ordea, etxeko langile pribatu bakoitzeko 0,7 pertsona daude zerbitzu publikoetan, ez? Ba, bueno, ikusteko zenolako aldea dagoen hemen. Ez dut esan nahi ere Norvegia eta ez herri sozialdemokraten eredua denik oberena, baina bueno, bai badagoela aldea, ez? Konparatzen baditugu bi hoiek. Baina bueno, bi mutur hauen artean beste bi eredu topa daitezke ere bai, ez? Bata deitu da kontinentala edo korporatibista eta hemen Alemania eta Frantzia ditugu adibidez. Eta hauetan bereziki ba gizarte segurantzak dauka pisu handia, ez? Gizarte segurantzaren sistema, bueno, ba Alemanian sortu zen eta nolabait inguruko herri hauetan badauka importantzia handia, ez? Eta laguntza nolabait ba kotizazioaren bidez oinarritzen da, ez? Eta gizarte zerbitzuak ba baita ere kotizazioaren arabera antolatzen dira. Eta azkenik testuinguru honetan ere, ez, edo beste eredu bat, nolabait, Europa herrialde honetan edo topatu dezakegu beste eredu bat, deitzen dena mediterranea edo familista. Eta hemen daukagu Portugal, Espainia, Italia eta Grezia. Eta nolabait, Euskal Herria, ba hemen ere kokatu beharko genuke. Hauek guztiek ezaugarri komun batzuk konpartitzen dituzte ere, lehenengoa da, ba, oso berandu garatu zirela, ongizatzen ludako zerbitzuak ez, ba, oso garapen berantziarra izan zuten, zergatik ba, guztiek diktadura bizi izan zituztelako, eta horrek berandutu zuen zerbitzuen garapena. Eta gero bestalde, ba, guztiek konpartitzen duten nolabait kutsu tradizional bat. Ez? Ba, guztietan nolabait erlijio kristauak eta katolikoak bereziki, ba, pixo handia izan du, eta horrek badauka isla bat ere ba gizarte zerbitzuetan. Hau da, zerbitzu asko badaudelako lotuta erlijioari edo erakunde erlijiosoei, ez? Eta adibidez hemen gure testuinguruan, ez? Ba topatu dezakegu Caritas edo Gurutze Gorria, ez? Eta badaukate pisu handia gizarte zerbitzuetan. Eta honekin batera, ez? Kutsu tradizional honekin batera, ba topatu dezakegu ere familiari ematen zaion pisua, ez? Hau da, ba nolabait, zaintzari lotako zerbitzuak ez dira garatu, oso gutxi garatu dira, ulertzen delako, ba familiaren papera izan behar dela zaintzea, eta familien barruan noski, ba emakumeen papera dela, ez? Zaintzan lan hoiek bere gaine hartzea.
Oso interesgarria hori. Pixka nazioarteaz eredu ezberdinen egin duzun hori azterketa hau, hor ikusten da ere, ez? Ba estatuaren garrantzia gure bizitzetan, ez? Ezberdina dela ba Ipar Euskal Herrian errealitatea dago Euskal Herrian, adibidez erditzea bera edo unibertsitate publikora sarbidea ezberdina da iparraldean edo goaldean, hori estatuarekin dago zer ikusi zuzenean eta orain ja gehiago Euskal Herriko zehaztasun gehiago Euskal Herriko datuetara sartuko zara.
Bai, eta bereziki ego Euskal Herriko panoraman sartuko naiz, ez, ba, hobeto ulertzeko greba deialdia bera, ez, zergatik esaten ari gara, zaintza regimen hau kolapsatuta dagoela, ez, nola baita edo eredu hau ez zaigula gustatzen eta nahi dugula ba beste ez eredu bat, ez, borrokatu. Mm-hmm. Bueno, nolabait, esan dut, ez, familiak Ego Euskal Herrian zaintza eredu oso familista daukagula, asistenziala ere bai, ez, nun erlijio hau badaukan paper garrantzitsua, eta gainera, ba hori ez, esan bezala, zerbitzu gutxi garatu dira, baina gainera zerbitzu gutxi hauek ere azken urtetan pribatizatu dira. Ez, eta adibidez, ba Intzersok publikatzen dituen datuen arabera, 2020an Araban guztira 60 nagusien egoitza zeuden eta hoietatik 14 baino ez ziren publikoak. Ez ziren nagusien egoitza publikoak eta aldiz 46 pribatuak ziren. Baina gainera datu honek titularitateari dagokio, hau da, nagusien egoitza horren jabea, eraikinaren jabea nolabait, norena den. Ez? Baina, jakin badakigu, naiz eta titularitatea, ez? Ba, 14 egoitza hoien, egoitza publiko hoien kasua, naiz eta titularitatea publikoa izan, kasu askotan, gero gestioa azpikontratatzen da, ez? Eta enpresa pribatu batek gestionatzen du. Beraz, pribatuaren eremua oraindik ez, badatu honetan agertzen dena, baina handiagoa da. Gero, lertu behar dugu ere nola antolatzen diren gizarte zerbitzuak, ez? Eta gizarte zerbitzuetan bi zerbitzu mota topatuko ditugu. Mm-hmm. Lehenengoa da, oinarrizko gizarte zerbitzua, hauek ere ditzen dira zerbitzu komunitarioak, eta nolabait, bueno, ba, herritarren alik eta hurbilen egotea komeni da, ez? Eta udaletxearen esku egoten dira. Adibidez, Gasteizen, gizartetxeetan topatuko dugu sarbide nagusia, ez? Oinarrizko gizarte zerbitzuetara. Eta zaintzari dagokionez, adibidez, ba, etxeko zerbitzua da udaletxearena dena eta gizarte etxeetatik eskatu etxe hauetatik, ez? Auzo bakoitzan dagoena, ba eskatu dezakeguna. Mm-hmm. Beraz, udaletxearena da zerbitzu hau, eta beraz, ez, ba, udaletxeak egiten dituen araudiak, pleguak, ez, eta aurrekontuak, ez, honen atzean dauden aurrekontuak, ba, erabakigarriak izango dira, bai langileen lanbaldintzak zehazten dituelako, baina baita ere zehazten duelako, ba, zenbat ez hartzaileen kopurua. Eta ez hartzen diren kuotak, ez, askotan ere kopagoa ez hartzen da. Mm-hmm. Hala ere, naiz eta gertuko gizarte zerbitzuak izan, ez, udaletxearenak, ba beste batzuetan gertatzen den bezala, ez, nagusien egoitzekin gertatzen den bezala, ba azpikontrataziorako joera dago, eta adibidez, ba Gasteizko etxeko zerbitzua azpikontratatua dago, eta enpresa pribatu batek gestionatzen du, ez, naiz eta bere zerbitzu publikoa izan. Mm-hmm. Ondoren, ez, dauzkagu, oinarrizko gizarte zerbitzu hauek, eta hauetatik gero egiten dira derivazioak gizarte zerbitzu espezializatuetara. Hauek adibidez, badira nagusien egoitzak, esaterako, ez? Zer gertatzen da, ba, nola bai dugure egoera okertzen denean, edo, bueno, gero eta laguntza gehiago behar dugunean, ba, igual, oinarrizko zerbitzuetatik ematen diguten laguntza ez da nahikoa, eta behar dugu, ez, ba, zerbitzu espezializatuago bat, ez? Eta hor sartzen dira, gizarte zerbitzu espezializatu hauek, ez? Normalean dependentzia legean ezartzen da ba gradu ezberdinak daudela eta gure gradua basua denean baina arrisko zerbitzuetatik eta etxeko laguntzatik bideratuko dira zerbitzuak, baina gure gradua handitzen dudan neinean, ba hori, ez? Ba igual bideratuko gaituzten nagusien egoitza batera. Mm-hmm. Eta ja nagusien egoitzak ez dira udaletxearenak. Beste agente batzuk sartzen dira hemen, ez? Adibidez, Nafarroaren kasuan, Nafar gobernuak dauka nagusien egoitzen kompetentzia, eta orduan berak ba, gestionatzen du, eta bai aurrekontua, eta ez, horri dagokion ba, aspektuak Nafarre gobernuak erabakitzen ditu, baina Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aldiz, ba, Foru Aldundien eskumena izango da. Nolabait, Eusko Jaurlaritzak oso eskumen gutxi dauka, zaintza erregimen honetan bakarrik teleasistentzia da zera Eusko Jaurlaritzarena eta gehien aldiz ba, udaletxeak eta bereziki Foru Aldundiek hartuko dute ba paper handi bat, ez? Claro, zer gertatzen da hemen, ba orduan Foru Aldundiaren arabera ba aldaketa nabarmenak izan daitezke, ez? Eta adibidez ba Araban eta Gipuzkoan daude nagusien egoitzen artean ezberdintasunak nabarmenak dira. Zergatik, adibidez, Gipuzkoako nagusien egoitzetan balangileek lortu dutelako bertako hitzarmen bat, ez? Naiz eta egia da urteak daramala izoztua. Eta Bizkaian langileen grebak eta gero lortu zen ere bai, ez, bertako hitzarmen bat. Baina Araban ez daukagu olakorik, ez? Eta nagusien egoitzetako lan hitzarmena estatala da. Zer esan nahi du honek, lan baldintzak asko okerragoak direla, ez? Eta adibidez ezartzen da, ez? Hitzarmen estatalaren arabera langileen oinarrizko soldata 900 euro direla, ez? Hau da, ez da, ez da 1000 eurotara iristen. Orduan Araban egoitza eta bereziki egoitza pribatuen pribatuetako lan baldintzak oso eskasak dira eta bertako langileek hori oso soldata basua dute eta gainera lan pila bat hartu behar dute bere gain, ez? Ohiko erizain laguntzaile batek egin behar duena baino askoz gehiago. Hau da, bere lana ez da bakarrik nagusiak atenditzea eta garbitzea eta beraiekin egotea, baizik eta pues baita ere izara garbitu beharko dituzte, labadora jarri, jantokian zerbitzatu, janaria iristen denean, ez? Kamioia iristen denean janariarekin, janari guzti hori deskargatu, ez? Eta orduan dauzkagu langile batzuk lankarga oso handi batekin, denbora gutxirekin pertsona nagusiak atenditzeko eta gainera oso soldata basuekin, ez?
Gero ere aipatzen duzu, bueno, gara jendarte bat, geroz eta sarragoa garena, baina egun aipatzen duzunez, Euskal Herrian dagoen eskaintza txikiagoa da dagoen eskaerearekin alderatuta.
Hori da. Adibidez, ez? Munduko Osasun Erakundea gomendatzen du 65 urtetik gorako, ehun pertsonako 5 egoitza plaza egon beharko zirela lurralde bakoitzean, ez? Baina hori aintzat hartzen badugu, ikusi dezakegu Hego Euskal Herrian 7713 plaza faltako lirateke hori bete alizateko, ez? Eta hori kontutan hartu behar dugu, gerota, ez? Egia da gerota pertsona nagusi gehiago ditugula, baina aldiz zerbitzu hauek ez direla handitzen ari, ez? Kontrakoa badago merkantilizatzeko eta hori enpresa pribatuak sartzeko joera bat, ez? Eta, karo, honek suposatzen du ere, publikotik, ez, eskaera betetzen ez denez, itxaron zerrenda luzeak direla, ez? Nagusi egoitza batean plaza publiko bat lortzeko, egon beharko gara itxaroten denbora luzez, ez? Eta, gainera, nolabait plaza horiek naiz eta publikoak izan, posible da nire plaza publikoa gero ematea egoitza pribatu batean, ez? Esan dugunez, nola azpi kontratatzeko joera hori dagoen, naiz eta egoitzaren titularitatea publikoa izan eta Arabako Foru Aldundiarena izan, gero gestioa enpresa pribatu batena izan daiteke, ez? Naiz eta berez plaza publikoa izan. Eta azkenean zer dagoen menatzean ere, ez? Azpi kontratazio horrek eta enpresa pribatu batek hartzeak kaltetzen du zerbitzuaren kalitatean eta bereziki ez langileen egoeran. Eta azkenik kontutan hartu behar dugu zerbitzu hauek gain daudela prestazio ekonomikoak. Eta naiz eta berez dependentzia legean prestazio ekonomikoa izan beharko lukeen salbuespena, gero praktikan da gehien bat erabiltzen dena. Hau da, ez, berez dependentzia legea sortu zen gizarte zerbitzu gehiago garatzeko dependentziari lotutakoak, baina gero praktikan zerbitzuak oso gutxi garatu dira eta gehien bat erabiltzen dena da prestazio ekonomikoa, ez? Eta berriro ere segun eta zenolako dependentzia gradua daukagun, prestazio ekonomiko handiagoa edo txikiagoa tokatuko zaigu. Eta hemen ikusi dezakegu, adibidez Hego Euskal Herrian, gehien eskatu den prestazioa azken urteetan izan dela familiako kide bat edo zaintzaile ez profesional bati bideratutako prestazio ekonomikoa. Ez, hau da, familiako pertsona bat nolabait lan merkatuan lan egin beharrean, ba uzten dio lan hori egiteari eta ematen zaio diru bat, ba zenidea zaintzeko, eh? Mm-hmm. Edo bestela kontratatzen da zaintzaile ez profesional bat, ez? Ba normalean etxeko langile bat. Eta iba ikusi dezakegu prestazioen ez guztira, ez? Prestazio zein zerbitzu guztietatik, ba ia 140 izan dela familiako kide dota zaintzaile ez profesional bati lotutakoa, beraz kopuru oso handia da. Eta aldiz, ez, 107 bakarrik izan zen ba laguntza profesionalera eta pertsonalera bideratutakoa, ez? Hau da, laguntza pertsonala kontratatzen da, ez? Ba nolabait profesional bat etortzen denean gure etxera zaintzera, ez? Eta aldiz, ba normalean izaten da familiako kide bat edo langile profesional bat. Mm-hmm. Eta prestazio ekonomiko honetan ere basatzen da ba aurrak izateagatik ematen den diru laguntza edo subsidioa hau urteetan ba murriztuz joan da edo 75 urtetik gorakoentzat ematen den babes publikoa, ez? Hau ere murriztu egin da. Horrez gain aurreskola publikoetan ere ez ba nolabait gastua bera egin du, ez? Eta jaso daiteken diru laguntza aurreskolara eramateko umeak ba murriztu egin da ere bai, ez? Eta ikusi dezakegu ba orokorrean familia zerbitzuetan gastatutako dirua, ez? Barne produktu gordinaren gainean kalkulatuta dauneko hori oso txikia dela, ez? 2008an izan zen 0,1 eta 2012an jeitsi egin zan, ez? 0,09. Mm-hmm. Ez nola bai gero eta gehiago prestazio ekonomikoiek gutxi dira, baina gainera jeisten ari dira, ez? Eta, bueno, ba, prestazioak ere kontutan hartu behar dugu, ba, segun eta ez, gure dependentzia egoera aldatuko da, eta baita ere ba, pertsona daukan diru iturriaren arabera, noski.
Mm-hmm. Ba, horra Ego Euskal Herriko erradiografia bat, ikusi dugu nola ba, hauek sarren egoitzetan privatizazio bat ematen ari den, gero ere, ba, bueno, nola azpi kontratatzen dituzte gero gestio pribatua aurrera eramateko, azken finean irabazi asmoak besterik ez duten enpresei ez lehitzen dietela, ikusi dugu ere laguntzak ere murrizten, mota guztietakoak, baita, ba hori, bueno, aurra dituzte familientzako diru laguntzak, eta abar, aurreskolak eta abar, dena, ba bueno, gero eta meagoa, neoliberalismoa gor jotzen ari da, Euskal Herrian, eta, bueno, horregatik aipatzen duzu, ba zeizure la falta, ez, arrazoirik ostegunean grebara irtetzeko?
Hori da, ez, azkenean, datuekin ikusi dezakegu, ez? Eta erradiografia bat ikusita, ez? Erradiografia honi begiratuta argi dago, ba gaur egun daukagun zaintza erregimena ez dela nahikoa, ba hori erantzuten diola privatizazioari, negozioari eta ikuspegi oso familista eta konservadore bati, ez? Eta orduan, argi eta garbi esan behar dugu hau ez dela gure eredua eta guk ba beste eredu bat nahi dugula, ez? Zeinetan negozioa ez den egongo presente, ez? Ba hori azpimarratzen ari garen zaintzarekin ezin dela negozioa egin, gure bizitzekin ezin dela negozioa egin, eta orduan ba horregatik grebara joango gara beste eredu bat borrokatzeko, ez? Eta lortzeko.
Ba hori ostegunean izango da, ikusiko dugu zer ematen duen egunak. Guraldetik Marina, eta hau zure azken kolaborazioa da denboraldi honetan, eskerrak eman egin dizkizugu, ba, borka feministaren inguruko, ba, kontu guzti hauek horren argi eta zehatz kartzeagatik alabidirratira eta alabidirratitik ba, zabaltzeagatik, Marina.
Oso, no, ba, eskerrik asko zuei.
Egun politizan.
Berdin.
Agur.